сұрағым. Бабамның ізі қалған әр тасымда, санасам Сарыарқаның шоқыларын. Жаратқан нығметіңе шүкір еттім, жерімнің құнарыл еткен топырағын. Қаратау қазағыма қалқан түрім, ұлытау қасиетті тархан келім. Толқиыры арнасында қуаныштан, Каспийім арал балқаш шалқар көлім. Самға қазақ көрмей азап қыран елім, мәңгілік жайнай берсін туған жерім. Самға қазақ көрмей азап қыран елім, мәңгілік жайнай берсін туған жерім. Көкшетау Баянауыл Қарқаралым, жер үйек жеті су ғой айтар әнім. Тамыры ен даланың деп білемін, Ертіс пен Сырдарияның сантаралым. Тілегім ен байлығың сарқылмасын, қазына батасындай қартананың. Ешқашан арнасынан су кетпеген, жалғасы есілін ұран ұғып деген. Қазақтың қасиетті даласына шіркін ай кімдер келіп кім кетпеген. Самға қазақ көрмей азап қыран елім, мәңгілік жайнай берсін туған жерім. Самға қазақ көрмей азап қыран елім, мәңгілік жайнай берсін туған жерім. Жайнай берсін туған жерім.